Vi har sunget den der Hilde frelser og forsoner. Og så har vi sunget på sist den der Vær velsignet nådetrone. Og begge de er jo betraktninger, eller kanskje vi skal si meditasjon over betydningen av Jesu lidelse og død og soning. Denne her, og hovedhøyt forhånet, er kanskje mer preget av det middelalderske betraktning. I det den har, jeg vet ikke, jeg forestiller meg at han har en Kristus krucifix eller noe foran seg når han bøyer kne og kanskje meditere over betraktningen og hovedhøyt forhånet. Jeg tenker meg det. Og likevel så er det innholdet i Jesu lidelse som slår igjennom. Det er ikke en ytre betraktning, men det er meningen med det. Så selve evangeliet også her slår igjennom.
569.
Ja, ja. Vel, skal vi synge noen vers av dette? Denne salmen, 569, vi kan ta det første, tredje og sjette verset. O hovedhøyt forhånet, med blodig sår og bind, o hovedhåret kronen, til smerter, spott og spyr. Vi skal igjen minne hverandre om gangen i kapitlet, i det vi i slutten av 52 hadde opphøyelsen i sammenligning med fornedrelsen. Og så begynner skildringen av fornedrelsen i 53. Først hvor overraskende det er i de første tre versene. Hvem trodde at det var slik? Og så i vers 4-6, det stedfortredende, for våre overtredelser og våre misgjerninger. Og hvor det stedfortredende er veldig sterkt understreket der, både at det var stedfortredende at han gikk inn i denne lidelsen, og hvordan vi for vår del, vi for alle vil. En kontrast der også, som det ofte er hos Esaias. Og vi kunne gjerne sammenfatte de siste setningene i vers 6. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og eller som i den danske oversettelsen. Men Herren lot falle på ham den skyld som lå på oss alle. Så kommer i vers 7-9. Lidelse, død og grav. Og her er også viktige momenter. Vi begynte jo på det sist. I vers 7 er det jo at han ble mishandlet enda han var elendig, og hvordan han tok mishandlingen, og hvordan han tok lidelsen. Jo, han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og her er det nok også med tanke på påskelammet. Og her er det som påskelammet også, eller som et får som ikke, som tier når de klipper det. Dyret kunne jo ikke komme, sette seg imot. Om det gjorde det, så var det ikke noen mening i det. Men her kommer han som bevisst ikke tok det gjenmelde. Han opplot ikke sin munn siste to ganger i begynnelsen. Han opplot ikke sin munn, og avslutter, han opplot ikke sin munn. Det er for å understreke at han gikk inn i lidelsen bevisst, Og så bevist i den forstand at han tok ikke til gjenmelde, men han tok lidelsen som den skyldige. Videre ved trengsel og ved dom. Altså det var en domsakt i denne trengselen og lidelsen og dommen og eksekveringen. Det var en domsakt, en rettferdig domsakt over den skyldige. Og ved dom ble han rykket bort. Han døde den forbannedes død. Og den forbannedes død var å bli rykket bort. Ja, rykket bort slik at han smakte den evige død, forbannelsen, bort ifra Gud. Og det var jo egentlig dessverre ved den dommen. Vi kan sammenholde uttrykket med det vi hadde i kapittel 50, hvor det sto om han i vers 'Hvem er den som vil domfelle meg?' i vers 9. 'Hvem er den som vil domfelle meg?' i vers 9. Og likeså i 8. Ja, vi kan lese 8 og 9. 'Han er nær, han som hjelper meg til min rett.' 'Hvem vil stride mot meg? La oss stå frem sammen.' 'Hvem er min motpart? La ham komme til meg.' 'Se, Herren Israels Gud vil hjelpe meg.' Altså, her er som han vil hjelpe meg til min rett. Og det som Luther har oversatt der, har vel ikke med kanskje i boka det, men Luther har oversatt slik der i kapittel 50. 'Han er nær, han som erklærer meg for rettferdig.' Eller rett. 'Han er nær, han som erklærer meg for rettferdig.' Det er de to sidene ved domsakten som jeg vil ha frem. Først det som står i vårt kapittel 53, at han ble rykket bort ved trengsel, og ved dom ble han rykket bort. Og samtidig så fullbyrder han en soningsgjerning som gjør at han blir erklært ved domsakt fra Gud, blir erklært for rettferdig.
Er det en tolkning av det, eller?
Han har oversatt uttrykket slik, Luther, i, du mener i kapittel 50, ja?
Ja.
For det ligger rett og rettferdighet i det uttrykket, som inneholder en erklæring av rett og en erklæring av rettferdighet. Har flere oversettelser av det, hvis du er interessert, så står det i Septuaginta også uttrykket dikaiosas med: 'Han som har erklært meg rettferdig.' 'Han er nær, han som erklærer meg for rettferdig', kan det oversettes i Septuaginta. Og Luther følger den der. 'Er ist nahe, der mich recht spricht.' 'Den som erklærer meg', ja. Altså 'erklærer meg for rett, for rettferdig'. Eller som en annen tysk, en Mengebibelen, det er en ganske god oversettelse som har fått stor utbredelse. Menges bibel. 'Ja, nei, der mir, der mich gerecht spricht.' 'Nær er han meg, han som erklærer meg for rettferdig.' Og her kan vi sammenligne de to uttrykkene. Det som da ser frem til målet, og det gjør jo Messias idet han går inn i lidelsen. Og her, under beskrivelsen av soningsverket, hvor han ved dom blir rykket bort. Det er en domsakt av Gud når vredens kalp blir gitt han. Så blir han erklært for den skyldige, og han blir dømt som den skyldige, og han dør som den skyldige på forbannelsens tre, på korsets tre, som er forbannelsens død. Og han går inn i døden. 'Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?' Men han blir også erklært for den rettferdige. i det döden inte kunde hålla på han för han var rättfärdig. Ja. Ja, är kvärre för rätt. Ja. Så det är ju bent fram Paulus. Jag vill ju tro att Paulus, jag vill inte säga Paulus, men den helige ande med Paulus nettopp har fört detta in i den nytestamentliga rättfärdiggörelsespråk nettopp utifrån detta. Jag är kvärre för rättfärdig att vara hos Gud.
Spørsmålet her, ser, det var litt rart spørsmål, men ser Messias fram eller tilbake? Og det skal dere ha
igjen? Ser profeten fram eller ser profeten tilbake? Profeten ser nok frem til tjeneren som skal komme, som skal utføre dette. Men han, i synet av tjeneren, så betrakter han jo tjeneren, og Herrens ånd gir han lys over hvor det stende tjeneren går gjennom lidelsen og fullfører. Det er jo en visjon nærmest. Ja, det er forresten både nutid, fremtid, det er både fortid, nutid og fremtid i dette kapitlet. Så det er noe tidløst. Og det er det tidløse nettopp i det som gjelder for all tid, det som Gud gjør i Kristus. Jeg må tenke på, når du spør om det, på Brandtzæg's ord i tilknytning til Romerne 5. Jeg hørte Brandtzæg over det en gang, og det har sittet i meg siden. I Romerne 5 står det, i vers 8, det står jo i vers 5, i vers 6, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Det er fortid, og det er en bestemt tid. Det er ikke noe usikkert over det. Han døde enda opp til fastsatt tid. Så bestemt er det. Men i vers 8 står det, men Gud viser i presens sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde i fortid. Og der så hjelper han seg. Det er det evige presens i Gud. Det er det evige presens i Gud. Når Gud stadig viser og viser og viser sin kjærlighet ved den kjensgjerning at Kristus døde til fastsatt tid. Det er holdepunktet for Guds kjærlighet mot oss. Det er Guds evige kjærlighet. Det er det evige presens i Gud overfor den syndige slekt og hver individ. I den syndige slekten, når han viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde. Og jeg vet ikke, det er noe tidløst også over dette kapitlet, når han i visjonen, i synet av Messias, ser det første erklæringen ifra Herren om hans opphøyelse når målet skal nås. Det begynner han med. Og så er det som han demonstrerer hvor utenkelig dette var. Hvem trodde det var slik? Og så det stedfortredende, og så lidelsens gang i det han betrakter han, hvordan han gikk inn i lidelsen som soningslammet, som ikke opplod sin munn til gjenmelde, men var skyldig. Ved trengsel og ved dom ble han rykket bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerningsskyld, plagen traf han. Hvem trengte da at når dette skjedde ved han, når han ble rykket bort ved dom, at det var et stedfortredende for mitt folks misgjerningsskyld? Men det er klart han har fått lys over det, i dette synet. Jeg vil også gjerne understreke det stedfortredende i denne sammenhengen. Jeg husker min studietid, så var det ikke så lite debatt om Hallesbys forsoningslære. Hallesby var jo tankens mann, og var jo litt dristig som et tid, og gikk kanskje lengre enn ordet kunne tillate. Og i soningen der, så lå han den gangen også sterkt på den linjen at soningen ble fullbyrdet i Kristi person. At selve forløsningen var i en person som tok i seg saken slik at han som person i slekten var eneren
som var forløst ifra slektens synd. Han tog, så det individuelt, skal jeg si sjelelig sett, i personen. Men ikke tilstrekkelig utifra at han var stedfortrederen, kanskje. Han så forløsningen i det som skjedde i Kristi person. Og det ble jo ikke så få lite angrep på det. Husker Øyvind Andersen i sin studietid var jo enda veldig til angrep på det. Så det var jo mange studenter, også andre. Van Senstad blant annet. Det var nok et svagt punkt i Hallesbys troslære dette, når det gjaldt det leddet. Ikke det at Hallesby selv ikke trodde på forsoningen, på ingen måte, men forklaringen av det. Hans teologiske forklaring av det. Og vi var inne på det her ikke så lenge siden, noen uker siden, satt sammen og drøftet forskjellige ting med Øyvind. Og da kom vi inn på dette. Og da sier Øyvind at han husker et av de siste samværene han var sammen med Hallesby. Underspunnet var i giversdagen til Hope. Det var på en sånn anledning. Så tok Hallesby og Øyvind til side, og så sa han: «Jeg vil du skal vite, min kjære venn, at jeg har gått ifra det jeg har sagt om forsoning.» Så der har han, så han det altså, at han var så ensidig sporet inn på en linje i sin tanke, i sin fremstilling, intellektuelt sett, tankemessig sett, og han var sterk der, Hallesby, at han hadde ikke tilstrekkelig fått med det stedfortredet, at det var for oss alle. Og jeg som sist, jeg prøvde å illustrere for dere at når Jesus gikk gjennom livet imellom menneskene, så tok han på forhånd ansvaret for hver en han møtte og gjorde opp saken for. For eksempel den verkbrudne. Han møtte den verkbrudne og sa: «Vær frimodig, sønn, dine synder er det forlatt.» Og så tok Jesus ansvaret for den personen, og på det grunnlag kunne han tilgi synd. Han tok også ansvaret for hans sørgelige tilstand i forkrenkeligheten og sykdommen, og sa: «Stå opp, ta din seng og gå.» For han var på vei til Golgata, stedfortredende. Og derfor så kunne han også, på grunnlag av sin stilling, han kunne tilgi. Han kunne reise opp. Og han sier det også i den sammenheng, vi skal merke oss det, han sier ikke for at de skal vite at menneskes, han sier ikke for at de skal vite at Guds sønn har makt på jord, men han sier menneskesønnen har makt på jord til å tilgi sin. Ja, du hadde
spørt. Jeg tenker på det du sa litt tidligere, det om her spiller en individuelt, men å si at man også stiller seg den subjektive tilleggelse i forhold til
Vel, det, han fremstiller ikke det som noen etterligning, subjektivt. Nei, det tar han jo imot som en gave fra Kristus, som da har gått gjennom dette og nå sitter hos Faderen.
Som ja, men hva holder det liksom?
Ja, det er nettopp det altså som blir litt veikt. Det blir veikt i alle fall i trøsten, ennå så sikkert. Han har jo gjort det for sin del, ikke sant? Sånn kunne vi jo tenke. Han greide det jo selv godt. Men hva med min sak, ikke sant? Men han fremstiller det da slik at han har gått gjennom slekten og har vunnet seier og står for Faderen som menneskesønnen som har makt til også å gi dette til de andre, åndelig sett. Det er nok på den linjen. Det er nok mer med der enn jeg makter å få frem her også i Hallesbys fremstilling, tror jeg. Og han likevel, så er stedfortredertanken blir litt svak der altså. Jeg har ikke lyst til å kaste noe negativt over Hallesbys til sånn. Han var en veldig prestelærer og underviser, så jeg skulle ønske vi hadde hatt flere slike. Men som sagt, han var i visse ting litt snart å dra konklusjoner tankemessig, for han lå på den intellektuelle linjen også sterkt. Så også i dette tilfellet. Men det viser jo også hvor han levde i det. Når han kunne si dette som han sa til Øyvind i slutten av sitt liv. Vi går videre. Altså, på lidelsens vei var han tålmodig undergitt Guds vilje. For han gjorde sitt ansikt hårdt, som vi så i kapittel 50. Herren åpnet hans øre også for lidelsen, og jeg var ikke gjenstridig, stod det. Jeg var ikke gjenstridig. Nei, tvert imot, jeg bød meg frem. Og her er det tydelig i vers 7, nei, i vers 9, i vers 7, ja. At han gjorde det også stedfortredende i det han tok skylden på seg. Ved dom ble han rykket bort. Og her har vi da det verset som også Septuaginta har oversatt, eller fått med forskjellig, om det er håndskrifter som ligger bak Septuagintas oversettelse som er forskjellig, eller om det er Septuagintas oversettelse i seg selv. Og det er jo den apostlenes gjerninger følger da i Lukas' beretning av Philips møte med hoffmannen fra Etiopia. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden, heter det i denne oversettelsen. Og den er jo noe forskjellig ifra den som er i Masoret-teksten i vårt kapittel. For her står det, men hvem tenkte i hans tid når han ble utryddet av de levendes land? Han ble utryddet av de levendes land, står det her. Men i den oversettelsen så står det han, i hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Han ble dømt, og dømt til døden, og eksekvert. Men i den dypeste fornedrelse ble dommen over ham borttatt, for han ble reist opp til livet. Og hvem skulle han fortelle om han sett så stor er den, da for hans liv blir tatt bort fra jorden? Det er altså resultatet av hans verk som er så stort. Så der har da Septuaginta-teksten, i alle fall Philip, når han forklarte det for etiopien, han har da dermed understreket to sider i kapitlet her, som egentlig er de sentrale punktene i hele sangen, nemlig hans fornedrelse og hans opphøyelse. Og dermed han forkynt det for etiopien, både hans fornedrelse og hans opphøyelse. Vel, vi går videre, og vi kommer til hans grav. Og det er også et interessant kapittel i denne sangen, at den er med. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død. For graven er jo seglet på døden. Det er jo seglet på at han er død og er begravd. Ja, det er jo enda med i vår bekjennelse, selv om det er døden der som er korsfestelsen og døden som er hovedpoenget. Men graven er seglet på det, at han virkelig var død. Og de ga ham en grav, det vil si de bestemte at hans grav skulle være på hodeskallestedet, hvor de kastet de forbryternes lik når de var henrettet. Og derfor het stedet hodeskallestedet. Og det hadde de bestemt. Han ble behandlet av ugudelige, han ble dømt av ugudelige, det var ugudelige vitner som vitnet om hans urettferdighet og hans ugudelighet, hans gudsbespottelse. Og han ble behandlet av ugudelige mennesker, og slik var han i sin død. Også når han tenker på han ble korsfestet mellom et lite øyeblikk mellom ugudelige. Men i sin død, de gav ham hans grav, og så bestemte den skulle være på samme måte blant ugudelige. Men han var hos en rik i sin død. Og ordet er jo da bokstavlig for så vidt oppfylt med Josef av Arimateas begravelse av han, når han kom og ba om å få Jesu legeme og legge det i den grav han hadde fått. Kostbar grav i klippen i fjellet som han hadde slått ut og ordnet det for sin egen del. Det er jo også interessant at Nikodemus var med der. Der har vi to som var iblant overklassen i samfunnet, som på denne måten bekjente sin tro og tillit til Jesus. Og vi lærer ham ved å legge ham i denne grav. Ja, det var to spørsmål. Ja. Ja. Fordi han ingen urett hadde gjort, ja, det betyr jo her, det er jo det jo for så vidt i første omgang med Josef av Arimateas begravelse. Men det er jo typisk for så vidt som det peker mye lengre enn til det. Han var hos Gud. Han var hos Gud for han ble reist opp og fikk sete hos Faderen. På grunn fordi han ingen urett hadde gjort. Han var rettferdig. Så, ja, du hadde et spørsmål.
Ja, det var litt med det han var som vi som død.
Ja.
Jeg tenker på nynorsk utrolighetskjerten, men også kallen, hvor han skriver den etter lete da. På nynorsk. Sier vi dødstrykker, sier vi helhengene.
Ja.
Da Jesus var i dødstrykket, så når jeg tenker på det som du sa her i Bibelen, at egentlig
opphøyelsen begynner der.
Ja, opphøyelsen begynner allerede i dødstrykket.
Ja.
Var da Jesus i helheimen, når han ropte min Gud, hvorfor har forlatt meg? Var det da han var der?
Nei, det var når det var fullført, så gikk han ned i dødsriket og erklærte sin seier.
Ja, så at han var ikke
der. Før legemlig oppstandelse.
Så slutten liksom på fornedelsen.
I sin ånd gikk han ned i dødsriket, det er i 1. Peter 3, 19 da, og 4, 6, hvor han forkynte. Han forkynte, her er jo da diskusjonen, naturligvis kan ikke komme inn på det her, men hva var formålet med hans besøk der i dødsriket? Det er jo en annen sak, men vi må jo ta inn det lette her da.
Så dette da han var i helheimen da?
Ja, det lette her er vel mere, ikke akkurat det, men det er at i sin død var han hos en rik. Bokstavlig sett så er jo det klart når vi tenker på lidelseshistorien fram til hans død, og hvordan en rikmann kom og la han i sin rikmannsgrav. Det er jo, men selve uttrykket går jo mye lengre. Han var hos en rik i sin død, han var hos Gud. Ja. For Gud hadde erklært han for rettferdig. For det var ikke svik i hans munn.
Så
det
den lederste trinn Jesus var på i, altså når det gjelder framgang, det var en lukte det er ikke bra.
Ja, det tenker jo mer på hans seier, det at det er fullbrakt, det er jo hans.
Ja.
Men fornedrelsen var jo forbannelsens død, når han ropte min Gud, hvorfor han forlater. Da er han jo inne i forbannelsen.
Ja.
Vel, det kan du jo si. Du behøver ikke å si det så bokstavlig som det. Du kan jo bare si han var forbannet bokstavlig. Smakte døden. Som det står, han smakte døden for oss alle.
Så jeg tenkte på det, jeg tror jeg har sagt det, men også har jeg strekt, skjønner du?
Ja, litt forskrekket,
ja.
Og ja, skulle vi var like forskrekket over alt galt vi har sagt i vår veggen. Men det var sant, det er et vanskelig punkt. Så det er ikke noe rart om en kan ta feil der. Det vil jeg si. Men jeg mener at det er ikke nødvendig for oss å lage punkter i det spørsmålet.
Nei.
Vi kan heller ta saken som den er, saklig sett. At han smakte døden for oss, og ble gjort til synd for oss, og ble dømt som den urettferdige, skyldige, som smakte Guds forlatigheten, som er dødens egentlige, forferdelige mening, når han smakte forbannelsen. Den som fullbyrdet rettferdigheten over skyldig slekt. Og det taler om et oppfylt rettferdighet. Mens Abels blod skrek og ropte til himmelen og krevde rettferdighet over den ugjerning som Karl hadde gjort. Derfor taler Jesu blod så mye bedre. Og det er et veldig fint sammenligning. Vi kan gjerne bruke det som tekst. Og vise hvordan Jesu blod nettopp taler om det. Altså, jeg summerer det opp her på slutten av den siden der. De siste tre versene har som sagt Herrens mål med forløsningen for øyet. Det behaget Herren, stod det der. Hva er det som behaget Herren? Var det å se lidelsen og smerten og at han var knust, som det står? ikke noe sadistisk i det. Vi må ikke tenke sadistisk. Det jo de som misbruker dette verset i så måte. At Israels Gud var slik. Nei, det behaget Herren nemlig å se at han selv i sin person gikk inn under vreden. Og at han under den straff og dom som ble lagt på han tok det når han selv bar frem skyldofferet. Og Herren så fram til målet med det, så at han skulle se avkom og leve lenge. Og Herren så frem til at Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Vi kan gjerne lese begynnelsen og slutten sammen. Det behaget Herren å se at Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Det var det som behaget Herren. Derfor behaget det Herren å se han hele veien, mens han var på lidelsens vei i fullførelsen av alt dette. Altså, det behaget Herren å se, både når han ble slått med sykdom, når han ble knust, når han selv bar frem skyldofferet. Det behaget Herren å se han skritt for skritt, punkt for punkt, inntil at verket var fullført, og at Herrens vilje skulle ha fremgang med hans hånd. Og derfor skal han også se avkom og leve lenge. Han skal se sæd, står det i grunnteksten, og det er samme ordet som brukes hos Esaias allerede i første kapitlet. Dersom Herren ikke hadde levnet oss en sæd, står det, en rest er det oversatt der, så var vi fortapt som Sodoma og Gomorra. Eller som det står i slutten av kapittel 6, at det levnet en sæd, der står det også det kjente ordet om resten, eller sæd som det kan oversettes, det samme ordet. Det står der i slutten av 6. Så skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket. Og det er den sæd som han ser frem til som lønnen for sitt soningsverk. Og det behaget Herren å se en tjener som virkelig fullfører dette. Det behaget Herren. Og når han så fører den tanken videre, så er det fordi han i sin person, i sin sjel, bar skyldofferet. Det er fordi han tok den møye som det var i sin sjel og førte det gjennom. Det er fordi han uttømte sin sjel til døden. Siste halvannet vers, altså fra midten av vers 11 og til slutten, der går han jo over og taler om han ut, eller det er Herren som taler. Det er liksom profeten som på vegne av menigheten har talt om Messias' storverk fram til 11a. Det er liksom profeten som taler hele veien om han. Men i midten av 11 så er det som han stiger til side og lar Herren overta ordet. Og da står det, derved at de kjenner ham skal den rettferdige min tjener. Og det er jo ikke profeten som sier det. Det er han som forkynner det, men det er Herren som taler. Derved at de kjenner ham. Nå er verket fullført. Og nå erklærer Herren, derved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange. Og her vil jeg også understreke at når det tales om kjenne her, så er det det personlige kjenne som er så fremtredende i gammeltestamentlig språk, med forskjell på kjennskap og kunnskap. Ikke derved at de har kunnskap om meg, men at de kjenner meg personlig. I en personlig tilegnet tillitsforhold. Det å kjenne. Det er forskjell på å kjenne og å vite om. Og ha kunnskap om. Å kjenne personlig i gjensidig kjennskap. Derved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener, han som har gjennomført dette, rettferdiggjøre de mange. Her er det jo nesten som skulle tro Esaias har lest Romerbrevet, men det må jo være motsatt, det må jo være Paulus som har lest Esaias. Så, men det er en veldig fin sammenheng, for det er jo samme ordet som brukes i Nytestamentet, i alle fall i den greske versjonen av det er det samme ordet. Ja, vi kom ikke lenger. Jeg hadde litt igjen ennå å si om